«Свобода у турмах. Як выжыць за кратамі?» Вопыт зняволенага лекара, лісты вязняў, падтрымка сваякоў. Вядучая цыклю Алена Струве.
Сёння мы працягнем абмеркаванне распачатай на мінулым тыдні тэмы аб мэтазгоднасці стварэння ў Беларусі музею турмы. Падставай сталі працытаваную перадачу фрагменты з турэмнага дзённіка палітвязня Ігара Ліневіча, у тым ліку радкі, што калісьці ў СІЗА КДБ, так званыя амерыканцы, з'явіцца музей. Адзначу, што Беларусь адна з немногіх краінаў ва ўсходняй Еўропе, дзе падобных музеяў няма. Тым часам колькасць наведнікаў такіх экспазіцыях на тэрыторыі былога сацыялістычнага лагеру сведчыць пра цікавасць да гэтай праблематыкі і пра тое, што сваю сэнсавую нагрузку гэтыя ўстановы выконваюць. У якасці альтэрнатывы ў Беларусі, аднак, пры такіх структурах, як КДБ і МУЗ, створаны музеі або гістарычныя цэнтры, якія распавядаюць пра сваё гераічнае мінулае. А цяпер да водгукаў, якія паступілі ў нашу праграму пра турму музей КДБ. Аўтары некаторых каментароў сумняюцца ў мэтазгоднасці такога музею і лічаць, што да яго стварэння грамадства яшчэ не саспела. Рэакцыя іншых зваротная. Яны ўпэўненыя, што беларусы мусяць і ўжо хочуць ведаць гэтую сваю гісторыю. Сярод слухачоў да чытачоў ёсць нават і тыя, якія прапануюць сваё бачанне будучых экспазіцыяў. Архітэктар Ігар, які некалькі разоў затрымліваўся падчас грамадзянскіх акцыяў у Менску, ды сядзеў на крэсце, напіша.
Мяркую, што музей мае нагадваць ужо дзейныя музеі турмы спецслужбаў у Вільні ці Берліне. Таксама лічу, што мемарыялам павінен стаць і цэнтральны корпус КДБ. Тут я цалкам згодны з Алесем Кіркевічам, якому падабаецца тэорыя руінаў Альберта Шпеера. Было б цікава глянуць, як згодна з гэтай тэорыяй будынак, які займае ў Менску цэлы квартал, а таксама калёны, прарастуць плюшчом. Шпеер лічыў, што канструкцыі стылю фюрера непрыдатныя для будучых пакаленняў, а таму і бачу для іх такую будучыню.
А вось меркаванне Галіны з Москвы.
Баюся, што ўся краіна стала ўжо своеасаблівым музеем такога кшталту. Не сакрэт, што частка расейцаў едуць у Менск менавіта з-за настальгіі па мінулым. Няблага было б убачыць ім і такую экспазіцыю. У якасці экспанатаў бачу жывыя дакументы эпохі, лісты, малюнкі, запісы арыштантаў. Напрыклад, тую ж жоўтую папку з запісамі расстралянага ўлада Кавалёва. Яго маці атрымала папку пустой. Па яе словах, запісы сына, якія належаць сям'і, скрала ў іх КДБ, паколькі там маглі ўтрымлівацца нейкія важныя звесткі. Гэта быў бы вельмі важны экспанат.
Наш сталы чытач і карэспандэнт Зміцер Леановіч лічыць, што найперш трэба стварыць аб'яднаны мемарыял беларускіх турмаў. Ён піша.
Рана ці позна, але ж музей павінен быць створаны. І зусім не абавязкова ў будынку КДБ. Валадарка нічым не горш будзе з гістарычнага гледзяча. Яна старэйшая за амерыканку, і людзей праз яе прайшло нашмат больш. Расстрэлы, катаванні – ўсё гэта было і працягвае быць на валадарцы. Спецназ, калі ласка, бывае там штогод. За прыкладамі далёка хадзіць не трэба. Магчыма, нават трэба зрабіць аб'яднаны ці зборны музей, у якім дэманстраваліся б экспазіцыі з розных турмаў. Бо ў нас усе турмы, прыклад знявагі, катаванняў ды забойстваў грамадзянаў. І самае галоўнае, на мой погляд, такі музей не можа існаваць без асуджэння як камунізму, так і лукашызму. Мне шкада людзей, якія гэтага не разумеюць.
З меркаваннямі з метра пагаджаецца асуджаны адной з беларускіх папраўчых калёніяў Сяргей. Ён лічыць, што валадарка, дзе яму даводзілася сядзець, у параўнанні з іншымі, знаёмымі яму беларускімі турмамі, да таго ж вельмі цікавы архітэктурна-гістарычны аб'ект. Нельга дапусціць, каб гэты будынак камусьці прадалі і зрабілі з яго гатэль ці нейкі забаўляльны цэнтр, адзначае Сяргей. Ідэальным музеем могла б стаць папраўча калёня на Кальварыйскай, лічыць праваабаронца платформы Алёна Красоўская-Каспяровіч. У 2011-м гэтая папраўчая калёня нумар 1, адзінка, была разбураная. Сёння на яе месцы стаяць жылыя гмахі. У асяродку зняволеных адзінка мела рэпутацыю самай жорсткай калёні ў краіне. Супрацоўніца платформы добра ведае тую установу. У 2004-2006 годах яна працавала ў рэспубліканскім турэмным шпіталі, які месціўся на тэрыторыі адзінкі. Папраўчая калонія з'явілася ў Менску адразу пасля вайны. Спачатку тут былі суцэльныя баракі сістэмы ГУЛАГ. У канцы 1950-х рукамі зняволеных быў пабудаваны трохпавярховы галоўны корпус калоніі. Гаворыць Алёна Красоўская-Каспяровіч.
Этот корпус строился в 50-е годы, послевоенное время, разруха. То есть, очевидно, это был кирпич, может быть, какой-то списанный. Сэкономили на перекрытиях, потому что не было положено балок. Все это не обновлялось и не ремонтировалось. Чувствовалась немонолитность вот этого вот сооружения. А если возникали какие-то проблемы, прорывало трубы или еще что-то, и вскрывались эти полы, например, или потолки, то становилось просто жутко от того, что практически ходишь по воздуху. Этот корпус был поделен на две неравные части. В одном находилась республиканская больница, во втором оставалась жилая зона. И вот антураж и условия и этого корпуса, они максимально точно передавали атмосферу исправительной колонии нашей страны. Первый этаж, в связи с тем, что старая постройка, он был вросший в землю достаточно сильно, метра, наверное, на два. За счет этого, естественно, земля вокруг стены, и на первом этаже осужденные, которые находились в палатах, больные, когда на улице были большие морозы, будучи одетыми ночью во все свои теплые вещи, в фуфайку, в шапку, они к утру примерзали к кроватям, потому что в палате был иней, ну, в общем-то, им было очень холодно. ШИЗО и К1 – это были самые холодные, самые мокрые камеры. То есть ШИЗО и К1 – это постоянная влажность, причем не когда просто мокро, а когда на полу стоит вода. Зимой эта вода замерзала, соответственно, температура около нуля, и люди находятся в ШИЗО, в ШИЗОвках. Это такая ХБшная ткань, которая практически не греет на голое тело, и больше у людей ничего нет. Поэтому считалось и до сих пор считается, что это была самая страшная ШИЗОвка.
Як сведчыць Алёна Красоўская-Каспяровіч, у такім стане камеры, палаты і жылыя секцыі, адным словам, сам будынак разам з яго насельнікамі праіснавалі да 2011-го.
Я считаю, люди должны знать, что происходит за закрытыми дверями наших исправительных учреждений. Люди хотят знать, уже хотят. И плюс есть люди, для которых это большой кусок и отрезок их жизни, на который они, как ни странно, с удовольствием или без удовольствия, но готовы прийти, посмотреть и даже, возможно, что-то посоветовать.
Суразмоўца нашей программы расповедает, что калі зносили калёнію, былые зэкі, не глядячи на все свои тяжкие вспомины, лезли праз плот, каб только убачить у апошні раз месца, с якими были звязаны их многие годы. На машинах, якія стояли ля брамы, было шмат российских нумаров. Один из расейцев просил охотников: пустите меня, калі ласка, я тут 8 годов провел. Гэтаму вольному человеку вельмі важна было прыехаць за шмат кіламетраў у Менск, каб развітацца са сведчаннем колішніх прыніжэнняў ды пакут. Прычым развітанне выклікала ў яго далёка не толькі пачуццё трыумфу. Успаміны пра няволю ў розных вязняў праяўляюцца па-рознаму. Паводле адмыслоўцаў, усё залежыць ад характару псіхатраўмы, якую атрымаў чалавек, ад яго індывідуальнай рэакцыі на ціск вонкавых абставінаў. У турэмным дзённіку Ігара Алінєвіча ёсць словы, што галоўнай задачай, якую сам сабе штодня ставіў на парадку дня, гэта не зварыецець. Урывак з дзённіку Ігара Алінєвіча.
Увесь час доводится быть у максимальном напружении, сочить за каждым словом, ходом думки свое и следчего, за диалогом у целым. Это вельми непросто. Не говорить немагчимо. Неодноразово я и шел с намером звести размову до коротких отказов, але раз за разом следчему удавалось разговорить мяне. Эту справу я не ведаю добра. У кабинете находятся перники, коньяк, усе, як у фильмах. Люди чамусьці думаюць, што гэта дробязі. Маўляў, калі мент паводзіць сябе культурна і прыстойна, то можна і гарбаты паганяць. Іхняя прыязнасць да цябе – гэта элемент павуціння для таго, каб выклікаць падсвядомы давер. Практыкуецца падлажванне пад цябе, пад сістэму тваіх каштоўнасцяў з улікам тваіх думак, спрабуюць вырбаваць, маюць нейкі разлік на тое, што ты чалавек, прымяняеш сумленне на іх нікчэмныя падачкі. Мае веды ў гэтай галіне вельмі сціплыя, вялікая частка гэтай псіхалагічнай аблогі засталася для мяне нябачнай.
У эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. У сваёй кніжцы пра выжыванне ў турме колішні палітвязень Юры Бандажэўскі адзначае, што штодзённае псіхалагічнае напружанне вязня за рэдкім выключэннем вядзе да самых разнастайных псіхічных ці псіхасаматычных расстройстваў. Адны з першых праяваў можна ўбачыць у парушэнні сну. Зразумела, ёсць невялікая колькасць людзей, прыкладна 10%, якія ўстойлівыя да ціску вонкавых абставінаў, піша прафесар і дадае, што сам ён належыць да астатніх 90%. Тэкст Юрыя Бандажэўскага чытае Юрас Бушлякоў.
Для ўсіх астатніх рэакцыя на стрэс залежыць ад сілы, працягласці дзеяння і індывідуальнай уразлівасці ў адносінах да пэўных стрэсараў, тобо агентаў, якія выклікаюць стрэс. Улічваючы тое, што ва ўмовах зняволення асноўнае месца сярод фактараў уздзеяння займае псіхалагічны, мы будзем весці гаворку менавіта пра гэты фактар стрэсу. Вострая псіхічная рэакцыя на стрэс выяўляецца ў двух крайніх паводле сваёй выяўленасці варыянтах. Вострае псіхаматорнае ўзбуджэнне ўзнікае часцей. Пры гэтай рэакцыі паводзіны ў першую чаргу вызначаюцца асноўным інстынктам, інстынктам самазахавання. Вонкава яна выяўляецца лішнімі, хуткімі, немэтанакіраванымі рухамі. Міміка і жэсты надзвычай жывыя, тэмп гаворкі паскораны, часта паўтараюцца адны і тыя ж фразы, часам гаворка мае характар маналёгу. Думкі павярхоўныя, часам пазбаўленыя сэнсу. Няма здольнасці канцэнтраваць увагу на тым, што паведамляецца. Тлумачэнні ўспрымаюцца з цяжкасцю. Гэтым людзям цяжка знаходзіцца ў адной позе, яны то ляжаць, то ўстаюць, то бязмэтна рухаюцца з месца на месца. Часта ў іх назіраецца гіперэмія твару, празмерная патлівасць, часам з'яўляюцца пачуцці смагі і голаду. Другая разнавіднасць вострай рэакцыі на стрэс – стан, які выяўляецца ў вонкавай знерухомеласці, здранцвенні. Чалавек робіцца як бы староннім назіральнікам сваёй уласнай жыццёвай сітуацыі. У крайніх выпадках развіваецца так званы псіхалагічны ступар, калі чалавек ляжыць з заплюшчанымі вачыма, не рэагуе на атачэнне. Усе рэакцыі арганізму запаволеныя, зрэнка слаба рэагуе на святло. Дыханне робіцца радзейшае, бясшумнае, неглыбокае. Арганізм як бы імкнецца максімальна адгарадзіць сябе ад рэчаіснасці. Звычайна, такія людзі – доўга сядзяць у адной позе, не шукаюць дапамогі, нічым не цікавяцца, у іх прытуплена пачуццё смагі і голаду. Вонкава яны робяць уражанне спустошаных, эмацыйна вычарпаных людзей. Магу з поўнаю упэўненасцю пацвердзіць гэтую выснову, бо сам знаходзіўся ў стане вострай рэакцыі на стрэс. Пры гэтым хачу адзначыць, што ў пачатковы перыяд маёй асабістай трагічнай сітуацыі у мяне было вострае псіхаматорнае ўзбуджэнне з усімі вышэйназванымі прыкметамі. Затым, па меры знясільвання арганізму, прыблізна праз месяц, развілася другая разнавіднасць вострай рэакцыі на стрэс, і я на працягу дня заставаўся ў поўным здранцвенні.
Юрас Бушлякоў чытае ўрывак з кнігі Юрыя Бандажэўскага пра выжыванне ў турме. Працяг праз некалькі хвілінаў.
Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струва.
У эфире «Свобода у турмах» протягиваем программу «Урывок с книги» Юрия Бандажевского, читая Юрась Бушлякова. Черговый раздел просвечены острой реакции организма вязня на стресс, а так само наступством этой реакции.
У большинства людей узневоленные праз некоторый час возникают передусім пониженный увесь час настрой, млявость, апатия, эмоциональная обыяковость. Зникает текавость до новокольной речаисности, ожидание отримливать задовольнение. Пропадая им к ней не познавать новое, неизведанное. Люди позбегают великих компаниев, отдают перевагу одиноте. Характерные и навязливые успамины про стрессовую ситуацию. У большинства выпадков яны неприемные. Однако некоторые особы сами выкликают успамины про стрессовую ситуацию, что допомагая, так бы мовить, перетравлять стресс. Практично завсёды мают место порушенні сну, тяжкие засынанні, частые ночные прочинанні, ранние прочинанні у тревозе. Нередко возникают ночные кошмары. Поводзіны починают змяняться. У период чуйнавання повялічваецца пільнасць, насцярожанасць до всего, что навокал. Нередко развивается так званая набытая бездапаможнасць. Думки потерпелых увесь час занятые тревожным чаканнем паўтору стрессовой ситуации, переживанням сполученных з ёю и зазнанага почуття бездапаможности.
Юрась Бушляков читая урывок с книги Юрия Бандажевского про выживание у турме.
Праз гэтае почуццё бездапаможности тяжей бывае залучать особу у контакт с навакольными людьми. Розные гуки, пахи або ситуации могут легко стимулировать успамины про подеи, связанные с психотравмою, что и веде до думак про свою бездопоможность. Характерные проявы такого стану – тяжко концентровать увагу, тяжко запоминать, снижается працездольность. Особа, якая пережила стресс, редко звертая увагу на отзначенные расстройства и не выказывая отповедных скаргов, але менавіта гэтые расстройства снижают якость життя и агульный узровень функционования особы. Физиологичные доследования показали, что на первых стадиях развития стрессовых станов спочатку изменяется обмен речевов, потом назираются такие реакции, как измена ритму деятельности сердца и дыхания, кривяного тиску, деурезу. При эмоциональных стрессах у особных утворениях мозгу изменяются химичные уластивости нейронов. Треба подкреслить, что эмоциональный стресс – это системная реакция организму. Апроч психичных расстройствов мают место и соматичные отхиленни.
Это был урывок с книги Юрия Бандажевского про выживание у турме. Текст читал Юрась Бушляков. Берлинский психоаналитик, былый вязень турмы усходня немецкой тайной полиции Штази Карл-Хайнц Бомберг, называя описанные профессором Бандажевским проявы психичной травматизации особы. Доктор Бомберг находит немало параллелей у методиках працы теперешнего белорусского КДБ и колишней Штази.
Параллели есть, и их немало. Усе виды и способы коммуникации вязня с звонковым светом заблокованы. Переписка под контролем, альбо листы увогуле не доходят. Так само иснуют проблемы с консультациями адвокатов. Не кажучи про вербовку гэтых адвокатов спецслужбами. У меня, например, адвокатом был вельми вядомы в оппозиционных колах тагачасный ГДР Вольфганг Шнур. И только после падения Берлинского муру стало вядома, что он был неофициальным супрацовником Штази. Например, он долго не наведывал меня, тлумачучи, что ему не давали этого робить. В вынику я ничего не ведал про свою ситуацию, а мои родные ничего не ведали про меня. Потом был полный контроль переписки, не только с боку тюремной цензуры. Шнур говорил мне: «Что ты пишешь? А чему ты этого не пишешь? Вось гэта тебе лепш не писать». Следчие Штази імкнуліся усяляк дамагчыся деперсонализации особы. Погражали гвалтам над жонкой, дзяцьмі. Всялякими сродками разбуралася социальная опора. Шукаліся розныя слабые месцы характару. Тое, что человек найбольш боится страціць. Імкнуліся запалохаць. Выкарыстоўвалі самые розныя методы, каб траўмаваць человека психічна. Зрабіць яго неупэўненым у сябе. Такое было.
Вот уже более за 20 годов означает немецкий психиатр Карл-Хайнц Бомберг, как нема ГДР и нема Штази. А былые вязни этой турмы приходят до его у психиатричную практику с надеей позбавиться от посттравматичного синдрома.
Сярод ГДРовських ахвяраў мне даводзілася сустракаць немала людзей, якія пакутаюць ад тых вялікіх псіхатраўмаў, якія атрымалі ў засценках штазі. Няма статыстыкі, колькі такіх ахвяраў скончыла жыццё самагубствам, але думаю, што гэта істотная лічба. Магу дадаць, што пакуль не было падтрымкі гэтых людзей з боку грамадства, разумення іх сітуацыі. Многія з іх хацелі толькі аднаго – забыцца. Аднак гэтага не атрымлівалася. І толькі пасля таго, як у краіне з'явіўся мемарыял ахвяраў рэжыму ГДР, пасля таго, як палітыкі, медыкі, праваабаронцы пачалі актыўна нагадваць пацярпелым пра іх правы, яны адчулі грамадскую падтрымку. Яны пачалі зноў верыць у сабе. Я гэта назіраю па маіх пацыентах, якія шмат маўчалі, але цяпер вырашылі гаварыць пра гэта. Гэта дае мне і маім калегам надзею на тое, што для ратавання гэтых людзей, якія прайшлі цяжкія катаванні, можна знайсці тэрапію.
Доктар Бомберг знаходзіць немала паралеляў у методыках працы цяперашняга беларускага КДБ і колішняй штазі. Пра берлінскі музей турму штазі у адной з нашых наступных праграмаў. На заканчэнне апытання грамадскай думкі на тэму стварэння турмы музею ў Беларусі. Яно праведзенае на вуліцах Магілёву, у той час, як усе апытаныя жанчыны выказаліся за стварэнне музею, мужчыны збольшага рэагавалі адмоўна або адзначалі, што не разумеюць саму ідэю.
Нет, лучше это не надо. Зачем мы будем отрицательное пропагандировать? Мы сегодня пропагандируем разные гадости какие-то. В телевизор будем голые женщины показывать. Сейчас тюрьму будем пропагандировать. Лучше надо пропагандировать здоровый образ жизни.
Ну, наверное, надо, чтобы люди знали, что там, какие изощренные у нас были аппараты для казней, пыток. Конечно, хотелось бы узнать и сравнить, как по сравнению с другими странами, той же Польшей, той же Литвой.
Как музейный объект, он имеет смысл, если у нас есть богатые в этом смысле традиции. Этот объект должен нести какую-то вообще нагрузку смысловую. Это надо в себе перемолоть эту тему, чтобы как-то свое мнение сформировать. Пока не готов что-то сказать.
Может быть, это будет интересно. Музей же должен что-то давать людям. Я училась в машиностроительном институте, в третьем корпусе. Там была тюрьма раньше. И нам было очень интересно там походить по этим камерам, посмотреть. Там надписи даже остались.
Нет, конечно. У нас таких тюрьм хватает. У нас практически каждый второй мужчина побывал, так что он знает это все не понаслышке. За счет, если государство делать, я считаю, что это не надо. За счет частных инвесторов, пожалуйста, хочется делать.
Ну, может быть, да, для профилактики.
Это люди будут задумываться, какая жизнь там, прежде чем что-то совершать.
Ну, музей на пару дней так, или на недельку задержаться. Нагляднее тогда будет все.
Музей турма не надо. Да больше позитива в жизни. Турма это, мы так закомплексованы в этой жизни. Турму смотришь, знаешь, что это плохо.
Ну, было бы неплохо, это было бы интересно, поучительно.
Я не думаю, что это настолько интересно, чтобы музей открывать. Мне кажется, другие интересы у людей, чем смотреть, как люди живут за решеткой.
Как-то ассоциируется так тюрьма и музей. Может, для кого-то даже будет и интересно посмотреть, что это такое. Я бы, может, тоже посмотрел бы.
Потребно, если вот такое будет существовать, люди хотя бы смогут наглядно узнать, что их может ждать.
Наверное, нет. Наши люди к этому, я думаю, не готовы.
На пытанне нашага карэспандэнта, ці патрэбны ў Беларусі музей турмы, адказвалі жыхары Магілёва. Дадам, што на тэрыторыі Магілёўскай вобласці дзейнічае найбольшая колькасць папраўчых устаноў у краіне, усяго іх 18. З іх 5 папраўчых калоніяў, 2 ў самім Магілёве, па адной у Бабруйску, Шклове і Горках. Акрамя таго, у Магілёве знаходзіцца турма нумар 4 са следчым ізалятарам і так званай крыткай. Следчы ізалятар маецца ў Бабруйску. Акрамя таго, на тэрыторыі вобласці маецца калоніі паселішча. Агулам у папраўчых установах рэгіёну утрымліваецца каля 10 тысяч чалавек. У Бабруйскай папраўчай калоніі адбывае 6-гадовае пакаранне праваабаронца Алесь Бляцкі. У Магілёўскай папраўчай калоніі асуджаны на 7 гадоў прыхільнік анархісцкіх ідэяў Арцём Пракапенка. У чацвёрцы няволіцца былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, актывіст незарэгістраванай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратія Яўген Васькович і фігурант па гэтак званай справе анархістаў Мікалай Дзядок. Гэта была праграма «Свабода ў турмах». Вы слухалі перадачу «Свабода ў турмах». З вамі была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.